pastāstiet nedaudz vairāk, kā tā tapa, kas bija varbūt tas pirmais ierosmes grauds un kāda ir tā galvenā ideja šai biedrībai?
Biedrība tapa, satiekoties dažāda, teiksim, profila cilvēkiem, man personīgi vienīgais sakars ar hokeju tāds, ka to spēlē mans dēls, man gan tas profesijas esmu zvērināts advokāts, teiksim, izprotot to hokeju vidi, sajūtu to vajadzību, varbūt iedot kaut kādu struktūru cilvēkiem, kam ir labas idejas, bet viņi varbūt nezina, kā to realizēt. Un tad tiekoties, faktiski sākotnēs, tas tikšanās loks bija Randi Pikāni, Gunti Bāliņu un Māru Gorbanovu. Faktiski mēs, droši vien, kad četratā to ideju sākām attīstīt, un sākumā arī Evalds Grabovskis piedalījās ar idejām, un tad pievienojās Kaspars Daugaviņš. Mm. Tas mērķis faktiski varbūt bija aizpildīt zināmu tukšumu, ko būtu varējusi darīt Hokeja federācija, kur nu, kaut kādu iemeslu dēļ to nedara, proti koordinētu, sistemātisku atbalstu pirmkārt tiem hokeja veterāniem, kas, nu, kuriem ir vajadzīga šī palīdzība. Un viņi ir visdažādākā, gan medicīna, gan pārtikas preces, gan teiksim, kaut kādas pārbaudes, gan kaut vai vienkārši ar viņiem uzturēt šo te kontaktu, kaut vai zāles nopērkot Covid apstākļos.
Kā varbūt varat pavērt priekškaru uz to, teiksim tā, nu, darbības skeletu, loģistiku? Kā tas notiek? Nu, šie jūs pieminētie, jūs četratā apziņojat varbūt tos veterānus, kas viņiem ir vajadzīgs, viņiem ir kaut kāds kanāls, kur pieteikties, ja viņiem kaut kas ir nepieciešams, kā tas viss process norit?
Guns Bāliņš bija tas, kurš sagatavoja šo te veterānu sarakstu, jo viņš ir pats, teiksim, manuprāt, ir 55 Guntim ir, un viņš to cilvēku ļoti labi zina, tā ir viņa paaudze vai vecāki, viņa treneri, viņa kaut kādi cīņu biedri, un viņš tad izveido šo te sarakstu, tas saraksts, protams, arī tiek papildināts ar jauniem uzvārdiem, un tālāk jau, teiksim, no tā loģistika ir, ka cilvēki, ja viņam ir vajadzīga palīdzība, šī te vide, viņa nepiesakās, viņi ir jāuzrunā, un viņi ir ļoti pateicīgi, ka viņus uzrunā, bet, protams, ja ir kāds, kurš zina, ka ir viņam kaimiņos dzīvo, nezinu, arī cilvēks, kam vajadzīga palīdzība, mūsu mājaslapā ir telefona numuri gan Mārim Gorbunam, gan Guntim Bauņam, ar kuriem sazinoties, viņi noteikti arī tad šo ziņu pieņems, sapratīs vajadzību, mēs tad kādam vajag, teiksim, palīdzību, nezinu, gūžas operāciju. Nu, tad mēs šo gan noorganizējam ārstus, gan apmaksājam tos izdevumus, citam vajag brīles pasūtīt. Nu, tad mēs kopīgi dodamies pie optometrista, brīles tiek piemērītas, nopirktas, nu, un tad cilvēks ļoti priecīgs, viņš, nu, teiksim, brīles, kas turējās uz gumiju vai kožļeni, nu, tad viņš ir jaunas, smukas brīles, kas pareiz rāda. Dobels dzināms piesaistījās un faktiski apgādāja uz Ziemsaikiem ar pārtikas tādām dāvanu pakām. Tā mēs uznam to vajadzību un iekļaujam sarakstā un apmaksājam. Un šī te nauda ir šim nākus no ziedotājiem. Pagaidām mums ir vairākas faktiski kompānijas, kas ir kā juridisks personas ziedojušas, bet faktiski tā sākotnē ideoloģija un tas sapnis varbūt ir, ka tie būtu gan hokeja fani, gan hokeja vide, gan arī paši hokejisti, jo šie te cilvēki ir nākuši no tādas paaudzes, kuriem nav milzīgas pensijas, proti viņi savu šo pensijas stāžu krāja padomu laikos, un cik nu viņiem tā pensija šobrīd, nu, tū minimāli, ja ir, tik viņi ir, un tāpēc sliktos varbūt pareizi, ka tie sportisti, kas šobrīd spēku gados, viņi varbūt kaut kādu, nu, minimālu daļu vai procenta daļu no savu jaunā daudz miljonu kontraktu vai, nezinu, 100 000 kontrakta, noziedu arī tam savam bijušam trenerim, ziedojot biedrībai naudu, tu saņem nodokļu atvaidi, mums ir tātad sabiedriskā labuma organizācijas status, tātad, no tā kā mēs faktiski nodrošinām šo te infrastruktūru, struktūru, sistēmu, lai tas atbalsts tiešām aiziet līdz galam. Tikpat top tie ir amatieri hokejisti, ja šobrīd faktiski spēlēt nav iespējams, ja daudz halles ir svēktas un varbūt tā nauda, ko kāds amatieru sportists būtu pircis jaunas cimdus tagad vai nūju vai maksājis pa vārdu, varbūt, nezinu, tos 20, 30 vai 50 eiro, viņš var noziedot, viņa aiziet labam mērķim. Čempionāts būs vai nebūs, bet varbūt tā nauda, ko kāds būtu samaksājis par biļeti arēnā, varbūt viņu var aiziet labam mērķim veterānu atbalstam.
Ir kādi plāni arī nākotnē, tās varbūt darbības lauka paplašināšanai?
Bet viena no tādiem virzieniem, kurām mēs šobrīd skatāmies, ir iespējams izveidot arī hokeja muzeju, kādu šobrīd nav. aizjot mūžībā kaut kādiem cilvēkiem, kā piemēram Jānis Kvēps, viņš ir atstājis milzīgu kolekciju, kur nu, stāv garāžā, ja, un tad jautājums ir, vai tas ir labākais veids strādājums, šis varbūt ir tāds paralēls virziens, nu, mums ir diezgan skaidra vīzija, bet varbūt negribētos pirms laika viņi tur šobrīd stāstīt, bet mums ir padomā ļoti, ļoti interesants hokeja muzejs,